Μελετούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή τις βασικές αλήθειες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε χριστιανός. Και λέω πρέπει να γνωρίζει, γιατί όπως την πολιτεία μέσα στην οποία ζούμε, είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τους νόμους του κράτους στο οποίο ζει, και όπως λέμε άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις δεν ήξερα ότι το έλεγε ο νόμος αυτό το πράγμα. Είμαστε υποχρεωμένοι, λέει, να γνωρίζουμε τους νόμους, τουλάχιστον τους βασικούς. Έτσι και ο χριστιανός ακόμα περισσότερο πρέπει να γνωρίζει τα θεμέλια της πίστεως. Τι πρέπει να πιστεύουμε. Δυστυχώς όμως υπάρχει άγνοια της πίστεως και φαίνεται ξεκάθαρα όταν έρθουμε σε κάποια συνάντηση και σε κάποια συζήτηση με αιρετικούς, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιαχωβά ή όπως είναι οι πεντηκοστιανοί. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε αδυναμία, αδελφοί μου, και δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα επιχειρήματά τους. Ο λόγος είναι όχι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Ο λόγος είναι γιατί δεν είμαστε διαβασμένοι. Δεν είμαστε έτοιμοι και καταρτισμένοι στα δόγματα της πίστεώς μας, στις αλήθειες που μας αποκάλυψε ο Θεός δια της Αγίας Γραφής, και γι' αυτό εύκολα ένας αιρετικός, παρόλο που βρίσκεται σε πλάνη, μπορεί να μας καθυλώσει και να μας αποστομώσει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή το έργο της κατηχήσεως πέφτει περισσότερο σε εμάς τους ιερείς, τους κληρικούς γενικά, θεωρώ χρέος μου αυτό που κάνω τώρα. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος είναι άξιος να μιλάει για τον Θεό? Αν αδελφοί μου, ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος αξιώθηκε να δει ένα όραμα καταπληκτικό, να δει τον Θεό επάνω στον θρόνο του και να ψάλουν γύρω από αυτόν τα Σεραφείμ, τον Τρισάγιο ύμνο, και όταν τον είδε τον Θεό αναφώνησε και είπε «Ω τάλας εγώ, πώς αξιώθηκα ενώ έχω ακάθαρτα χείλη να δω τον Κύριο Σαββαώθ της οφθαλμής μου». Εάν λοιπόν ο Άγιος αυτός, ο δίκαιος αυτός της Παλαιάς Διαθήκης προφήτης Ισαΐας, ο πέμπτος Ευαγγελιστής όπως αποκαλείται, θεωρούσε ανάξιο τον εαυτό του και θεωρούσε ότι είχε ακάθαρτα χείλη και δεν μπορούσε να μιλάει για τον Θεό, πόσο μάλλον εμείς αδελφοί μου οι αμαρτωλοί. Συχνά έρχεται στη σκέψη μου αυτός ο λόγος που αναφέρεται σε κάποιον από τους ψαλμούς. «Και είπεν ο Θεός το αμαρτωλό, είναι ατήσιοι εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου». Είπε, λέει, ο Θεός τον αμαρτωλό σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος μιλούσε για τον Θεό. «Ποια στάση του», λέει, «με ποιο δικαίωμα βάζεις στο στόμα σου το όνομά μου, εσύ που έχεις ακάθαρτα χείλη και λερωμένα και βρωμερά, με ποιο δικαίωμα μιλάς για μένα τον καθαρό Θεό?» Γι' αυτό, αδελφοί μου, κανονικά δεν θα έπρεπε να ομιλώ. Κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ ένας άγγελος, ένας αρχάγγελος ή έστω ένας πατέρας της Εκκλησίας, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που εορτάζει, όπως ακούσατε προλίγου, αύριο. Ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας μας. Επειδή όμως δεν υπάρχει ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε Άγιος να κηρύξει, αναγκαζόμαστε, αδελφοί μου, εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, οι ιερείς του υψίστου, ον πρώτος είμαι εγώ, να σας κηρύξουμε τον Λόγο του Θεού και να σας φανερώσουμε τις αλήθειες. Το μόνο που μας καθησυχάζει τη συνείδησή μας είναι το ότι δεν λέμε λόγια δικά μας. Δεν αναφέρουμε δικές μας απόψεις και δικές μας θεωρίες και δικές μας σκέψεις και συλλογισμούς. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να σκάψουμε κυριολεκτικά μέσα στα έργα των πατέρων και να βρούμε τους θησαυρούς που κρύβονται μέσα στα λόγια τους τα θεοφώτιστα. Μελετούμε λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, τα μεγάλα δόγματα της θρησκείας μας που, όπως είπα, πρέπει ο κάθε χριστιανός οπωσδήποτε να γνωρίζει. Φοβάμαι ότι πολλοί χριστιανοί ούτε καν ξέρουν το σύμβολο της πίστεως απ' έξω, ενώ θα έπρεπε οι γονείς και οι ανάδοχοι, οι νουνοί δηλαδή που αναλαμβάνουν να βαπτίσουν τα παιδιά, θα έπρεπε ένα από τα πρώτα μελήματα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν να διδάξουν τα παιδιά το σύμβολο της πίστεως. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τους μάθουν το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή, και αφού μάθουν λίγο περισσότερο να μιλάνε, θα έπρεπε να τους διδάξουν το πιστεύω εις ένα Θεόν. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στον τομέα αυτό, στον κλάδο αυτό που ονομάζεται θεολογία. Θεολογία σημαίνει να ομιλείς για τον Θεό. Αυτό κάναμε εμείς στις ομιλίες που πραγματοποίησαμε μέχρι τώρα. Μιλήσαμε για τον Θεό. Είδαμε πρώτα αν υπάρχει Θεός. Και κάναμε 4 ολόκληρες ομιλίες, 45 λεπτές, για να καταδείξουμε όσο ήταν δυνατό μέσα από το φυσικό κόσμο, μέσα από την αρμονία, την τελειότητα και τη μεγαλοσύνη που έχει το σύμπαν, ότι κάποιος κατασκευαστής τα έπλασε όλα αυτά, δεν μπορούσαν να γίνουν μόνα τους. Μετά, μέσα από την ιστορία της ανθρωπότητος, από την ψυχολογία του ανθρώπου, ότι η έννοια του Θεού είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στην ψυχή μας και ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, οι άλλοι, οι εχθροί της πίστεως, δεν μπορούν να τη ξεριζώσουν από μέσα μας. Πόσο πολέμησαν τον χριστιανισμό τις τελευταίες δεκαετίες, αθεϊστικά καθεστώτα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δεν κατάφεραν τίποτα απολύτως. Όχι μόνο δεν ξερίζωσαν την πίστη, αλλά στο τέλος αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, όπως λέει ο Ψαλμός. Στη συνέχεια μας απασχόλησε το ερώτημα τι είναι Θεός. Αφού είδαμε ότι υπάρχει όντως Θεός, στη συνέχεια προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι Θεός. Και είπαμε ότι η ουσία του Θεού, η φύση του Θεού, όπως λέμε διαφορετικά, είναι απλησίαστη, είναι ακατανόητη, είναι άπιαστη, είναι ασύλληπτη, είναι άφραστη, ανέκφραστη. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος, αλλά και κανένα άλλο κτίσμα, ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε οι αρχάγγελοι, δεν μπορούν να εννοήσουν, ούτε θα εννοήσουμε ποτέ, το τι είναι Θεός. Όμως, αυτή η ουσία του Θεού είναι ενεργής. Δηλαδή, εκπέμπει κάποιες ενέργειες, κάποιες εκδηλώσεις. Και όπως σας είχα πει ένα παράδειγμα, το τι είναι ο ήλιος, κανείς δεν ξέρει, ούτε θα μάθουμε ποτέ τι είναι ήλιος, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον ήλιο και να μπούμε μέσα στην καρδιά αυτού του αστεριού, του ουράνιου αυτού σώματος, του λαμπερού, για να δούμε τι κρύβεται μέσα του. Όμως γνωρίζουμε τις ενέργειες του ήλιου, γνωρίζουμε τις εκδηλώσεις του ήλιου, ότι ο ήλιος είναι φως, ότι ο ήλιος είναι θερμότητα, και τις απολαμβάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Έτσι και ο Θεός στην ουσία του είναι άγνωστος, όμως μπορούμε να το γνωρίσουμε μέσα από τις άκτιστες ενέργειες του, όπως λέμε. Και αναφέραμε στις προηγούμενες 2 ομιλίες ότι ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άναρχος και ατελεύθητος. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ακόμα ότι ο Θεός είναι αναλύωτος, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, είναι σε μια σταθερή κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε. Ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, υπάρχει σε όλο το σύμπαν, πληρεί τα πάντα, αλλά δεν περικλείεται από κανένα κτίσμα, ούτε από το σύμπαν, και ότι είναι εκτός του χώρου. Και ακόμα είδαμε στην περασμένη μας ομιλία άλλες 3, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, είναι παντογνώστης, και ότι ο Θεός είναι πάνσοφος. Σήμερα, για να μην επεκταθούμε πολύ στα εισαγωγικά και στις επαναλήψεις, θα προχωρήσουμε να δούμε κάποιες άλλες ιδιότητες ή ιδιώματα ή ενέργειες του Θεού. Αυτά που θα δούμε σήμερα, τα ιδιώματα, αναφέρονται στην ποιότητα της βουλήσεώς Του. Είναι, όπως λέμε, ηθικές ιδιότητες του Θεού. Είναι πολλά αυτά τα ιδιώματα. Είναι το αυτεξούσιο, είναι η ελευθερία, είναι η αγιότητα, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η πιστότητα, η αγάπη και άλλα πολλά. Ας ξεκινήσουμε με την αγιότητα. Λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος. Τι σημαίνει Άγιος? Άγιος λέγεται αυτός που δεν έχει καμιά σχέση με το κακό. καμία απολύτως σχέση με την αμαρτία, με την ανομία, με την αδικία, γενικά με το κακό. Είναι απολύτως αγαθός και τέλειος. Βεβαίως και για πολλούς ανθρώπους δικαίους χρησιμοποιούμε τον τίτλο του Αγίου. Λέμε ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Παντελεήμων, η Αγία Βαρβάρα που γιορτάζουμε αύριο, αλλά η λέξη Άγιος για τους ανθρώπους είναι υποσχετική έννοια. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Θεός είναι Άγιος. Και οι πιο μεγάλοι Άγιοι έχουν και αυτοί τις αδύναμες πλευρές τους. Δεν υπάρχει Άγιος αναμάρτητος. Αντιθέτως υπάρχουν πολλοί Άγιοι που ήταν και μεγάλοι αμαρτωλοί. Μέσα στον Παράδεισο ένα μεγάλος μέρος των Αγίων είχαν ζήσει αρχικά μια ζωή πολύ αμαρτωλή και ανήθικη και διεφθαρμένη, κι όμως μετανόησαν και αγίασαν, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Τη λέξη Άγιος την βλέπουμε σε αρκετές θέσεις και σε αρκετά σημεία της Αγίας Γραφής να χαρακτηρίζει τον Θεό. Σας προανέφερα το όραμα του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος, όπως είπαμε, κάποια στιγμή της ζωής του τον αξίωσε ο Θεός να δει μια μεγάλη αποκάλυψη, ένα όραμα καταπληκτικό. Είδε, λέει, τον Κύριο Σαββαώθ, τον Κύριο των δυνάμεων, τον παντοδύναμο Θεό, τον είδε πάνω σε έναν θρόνο. Και ο θρόνος αυτός ήταν επιρμένος, δεν ακουμπούσε δηλαδή κάτω στη γη, αλλά ήταν υπερυψωμένος. Και γύρω από τον θρόνο του Θεού πετούσανε τα εξαπτέρυγα σεραφείμ. 6 πτερά είχανε και με τα 2 φτερά, όπως λέει, κάλυπταν τα πρόσωπά τους, γιατί δεν τολμούσαν, δεν άντεχαν να βλέπουν τη δόξα του Θεού, τη λάμψη που έβγαινε από τον θρόνο του. Με τα άλλα 2 φτερά τους εκάλυψαν τα πόδια τους από σεβασμό και ευλάβεια να μην φαίνονται τα πόδια τους, και με τα άλλα 2 φτερά πετούσανε και έκραζε έτερος προς τον έτερο, το ένα προς το άλλο, και έλεγαν εκείνο τον ύμνο που ακούμε και στη Θεία Λειτουργία, τον Τρισάγιο ύμνο. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα γη της δόξης αυτού. Υμνούσαν και δόξαζαν τον Θεό αποκαλώντας τον Άγιο, δηλαδή τέλειο, αγαθό, αναμάρτητο, ακυλίδωτο. Ακόμα και σε άλλα βιβλία, όπως είπαμε, όπως το βιβλίο της πρώτης βασιλειών, εκεί στην προσευχή της Άννης της Προφήτηδος, λέει εκεί ότι ούκαι στην Άγιος ως Κύριος. Δεν υπάρχει κανένας Άγιος όπως είναι ο Κύριος. Αντίθετα, αδελφοί μου, οι ψεύτικοι θεοί των αρχαίων ειδωλολατρών, όπως ήταν και οι θεοί του Δωδεκαθέου των προγόνων μας των Ελλήνων, οι ψευδοθεοί ήταν γεμάτοι από πάθη και ατιμίες. Ήταν ουσιαστικά μια προσωποποίηση και μια υλοποίηση, θα λέγαμε, των ανθρωπίνων αδυναμιών. Και όπως είπε κάποιος φιλόσοφος, αν οι θεοί του Ολύμπου περνούσαν από δικαστήριο και δικάζονταν αμερόληπτα, θα είχαν καταδικαστεί πολλές φορές σε ισόβια δεσμά ή και σε θάνατο για τα εγκλήματα και τις παρανομίες που έκαναν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική επιστολή του λέει τα εξής: «Αύτη εστίν η Επαγγελία ειν ακυκώαμεν απ' αυτού και αναγγέλωμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστί». Αυτή, λέει, είναι η μεγάλη αγγελία, το χαρμόσυνο μήνυμα, η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, και σας την αναγγέλωμε και εσάς, ότι ο Θεός είναι φως. Ο Θεός δηλαδή είναι αγιότητα. Αυτό σημαίνει εδώ φως. Ακτινοβολή, αγιότητα και αλήθεια. Και σκοτία εν αυτό ουκέ στην ουδεμία. Δεν υπάρχει μέσα του κανένα σκοτάδι, κανένα ίχνος αμαρτίας ή αγνίας ή ατελείας. Αλλά αδελφοί μου, εάν ο Θεός είναι τέλειος, θα πρέπει και ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού, που είναι αντίγραφο του Θεού, θα πρέπει και ο άνθρωπος να είναι και αυτός τέλειος, να γίνει δηλαδή όσο είναι δυνατόν τέλειος και αυτός, να γίνει και αυτός Άγιος με άλλα λόγια. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα πολύ σημαντικό χωρίο στο βιβλίο Λεβιτικό που λέει «Έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος εγώ Κύριος ο Θεός ημών». Να γίνετε, λέει, Άγιοι, να είστε μάλλον Άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας είμαι και εγώ Άγιος. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του λέει και αυτός στην Καινή Διαθήκη «Ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Παίρνει ο Απόστολος Πέτρος αυτά τα λόγια του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη και τα επαναλαμβάνει κάπως διαφορετικά. Μας προτρέπει να μην συσχηματιζόμαστε, να μην ξαναγυρίσουμε πάλι στην παλιά μας ζωή την αμαρτωλή, την οποία κάποιοι από μας ζήσαμε. Ξεχάστε τα, λέει, τα παλιά. Αλλά σύμφωνα με τον Άγιο που σας κάλεσε, τον Άγιο Θεό, να γίνεστε κι εσείς Άγιοι σε κάθε εκδήλωση της ζωής σας. Διότι γέγραπτε, διότι είναι γραμμένο και εννοεί στην Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης και αυτός με τη σειρά του λέει ότι τούτο εστί το θέλημα του Θεού ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και συγκεκριμένα εδώ βέβαια μιλάει για το θέμα της αγνότητος και της καθαρότητος από τα σαρκικά αμαρτήματα και συμπληρώνει στη συνέχεια «απέχεστε ημάς από τις πορνείας». Να απομακρυνθείτε, να είστε ξένοι τελείως από το αμάρτημα της πορνείας. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής στη Δευτέρα Γυμνασίου είχαμε ένα πολύ άγιο, να τον πω, καθηγητή, θεολόγο που ήταν και ιερεύς, ο αείμνηστος τώρα πατήρ Σταύρος Παπακαθαγγέλου, και μας ρώτησε μια φορά, όπως ήμασταν εκεί μικρά παιδάκια, «Για πέστε μου», λέει, «παιδιά, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου». Εμείς δεν ξέραμε τι να του πούμε, είπαν διάφορα πράγματα τα παιδιά. «Όχι, παιδιά μου», λέει, «ο σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει Άγιος». Το κοιτούσαμε έτσι παράξενα. «Τι λέει αυτός τώρα», λέγαμε από μέσα μας. Δεν είχαμε καταλάβει. Πρώτη φορά το ακούαμε αυτό το πράγμα. Ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε Άγιοι. Γιατί Άγιοι δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στις εικόνες δίπλα μας. Πρέπει και εμείς να γίνουμε σαν κι αυτούς. Αλίμον, αδελφοί μου, αν οι Άγιοι ήταν στα τέμπλα των εκκλησιών, εκεί νεκροί και άψυχοι. Πρέπει οι Άγιοι να είναι ζωντανοί. Πρέπει ο κάθε χριστιανός να γίνει Άγιος μέσα στην κοινωνία. Στο γραφείο του, στο στρατόπεδο, στο σχολείο, όπου και να βρεθεί, στο δικαστήριο ο δικαστής, στην υπηρεσία του, ο αξιωματούχος, οποιοδήποτε, πρέπει να γίνει Άγιος, και προπάντων εμείς οι ιερείς και οι κληρικοί γενικά. Πρέπει να είμαστε Άγιοι και με το παράδειγμά μας να φέρουμε κοντά στην αλήθεια τους ανθρώπους. Χθες μιλούσαμε κάποιον εν Χριστώ αδελφό στον δρόμο που περπατούσα και μου έλεγε, «Πάτερ Επιφάνεια, δεν είναι μόνο τα λόγια», λέει, «δεν είναι λόγια που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος. Θέλει να δει παράδειγμα από εσάς τους ιερείς. Θέλει να δει αυτά που λέτε να τα εφαρμόσετε πρώτα εσείς. Και δεν χρειάζεται να διαβάσει βιβλία. Πρέπει ο κάθε χριστιανός να γίνει ένας Άγιος. Και να διαβάζει ο άλλος που τον βλέπει την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, να το διαβάζει στο πρόσωπο και στη συμπεριφορά του, στην πραότητα, στην υπομονή που θα δείχνει, στην ανεξικακία, στην αγάπη». Έλεγε ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, αν θυμάμαι καλά, αυτός το έλεγε, «αν δεις μπροστά σου έναν άνθρωπο πράο, ταπεινό, υπομονετικό, εγκρατή, ένα άνθρωπο αγάπης, ένα άνθρωπο που χαίρεσαι να είσαι κοντά του, λοιπόν, είναι σαν να βλέπεις τον ίδιο το Θεό», λέει, «μπροστά σου». Γι' αυτό μας καλεί ο Θεός να γίνουμε κι εμείς Άγιοι, αδελφοί μου, και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Πρώτο ιδίωμα ηθικό του Θεού είναι η αγιότητα. Δεύτερον, είναι ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι «εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Εγώ είμαι, λέει, ο δρόμος που οδηγεί στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεού, η αλήθεια και η ζωή. Δεν έχει καμιά σχέση ο Θεός με το ψεύδος και την υποκρισία. Παμ ψεύδος εκ της αληθείας ουκ εστί. Το ψέμα δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Και όσο δεν μπορούν να αναμειχθούν το νερό με το λάδι, όσο και τα ανακατέψεις, δεν αναμειγνύονται το νερό με το λάδι, έτσι και το ψέμα με την αλήθεια δεν μπορούν, αδελφοί μου, να αναμειχθούν. Και όποιος αναμειγνύει το ψέμα με την αλήθεια είναι χειρότερος και από τον ψεύτη, γιατί νοθεύει την αλήθεια, ενώ θα μπορούσε να πει ξεκάθαρο το ψέμα. Και το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται ως το πνεύμα της αληθείας, στο κατά έναν Ευαγγέλιο δύο φορές, διότι υπάρχει και το πνεύμα του ψεύδους και της πλάνης, το πνεύμα του πονηρού. Το ψεύδος είναι εκ του διαβόλου, ότι ψεύστης εστίν ο πατήρ αυτού και ο Θεός αληθής εστί. Ο Θεός λοιπόν είναι η αλήθεια. Πας άνθρωπος ψεύστης, όπως λέει κάπου εκεί στο ψαλτήριο, ενώ ο Θεός είναι ο μόνος αληθινός και δίκαιος. Ακόμα ότι ο Θεός είναι πιστός. Εδώ η λέξη πίστης σημαίνει αξιοπιστία. Τι σημαίνει πιστός? Αυτός που εκπληρώνει τις υποσχέσεις του. Λέει κάτι και το κάνει. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές υποσχόμαστε κάτι, λέμε κάτι, διαβεβαιώνουμε για κάτι που θα κάνουμε και δεν το κάνουμε. Είτε γιατί δεν μπορούμε, είτε τις περισσότερες φορές γιατί θέλουμε να αποφύγουμε να το κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Ένας μόνος είναι ο πιστός και αληθινός, όπως λέει εκεί στην Αποκάλυψη, ο Θεός. Εκπληρώνει πάντα τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις Του και τις απειλές Του. Όπως για παράδειγμα στον Αβραάμ, στον Πατριάρχη Αβραάμ, του είχε υποσχεθεί ότι θα γεννήσει παιδί η γυναίκα του. Μα η γυναίκα του ήταν γριά, ήταν 100 χρονών σχεδόν. Όταν ήταν νέα ήταν στήρα. Περνούσαν τα χρόνια, του το είπα από νωρίς, περνούσαν τα χρόνια, ο Αβραάμ το ξέχασε. Λέει, μάλλον ο Θεός θα το ξέχασε αυτό. Έτσι ίσως να σκέφτηκε από μέσα του ο δίκαιος Αβραάμ. Αλλά ο Θεός δεν το ξέχασε. Και όταν του είπε κάποια στιγμή ότι του το επανέλαβε, του λέει, μα έχω παιδιά, λέει, από την Άγαρ. Όχι, λέει, από τη Σάρας θα γεννήσεις παιδί. Και περίμενε, και στο τέλος αξιώθηκε και είδε παιδί από την άγονη μήτρα της Σάρας. Και τις απειλές του, όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα και όπως σε άλλες πόλεις που απείλησε, τις ο Θεός τις εξετέλεσε, τις απειλές του, φάνηκε αξιόπιστος. Ή απιστούμεν, εκείνος πιστός μένει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί εμείς οι άνθρωποι, λέει, να είμαστε ασυνεπείς στο λόγο μας, να μην είμαστε φερέγγοι και αληθινοί και αξιόπιστοι, ο Θεός όμως είναι πιστός και αληθινός. Άλλη ιδιότητα είναι η δικαιοσύνη, ιδίωμα του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος και μάλιστα σε απόλυτο βαθμό. Όσο δίκαιος και αν ήταν ο Αριστείδης, όσο δίκαιοι και να ήταν άλλοι στην ιστορία της ανθρωπότητας και οι Άγιοι ακόμα, ο Θεός είναι σε απόλυτο βαθμό δίκαιος. Δίκαιος, λέει, Κύριος, και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού, λέει σε ένα ψαλμό ο Δαβίδ. Η δικαιοσύνη, αδελφοί μου, είναι συνέπεια της αγιότητος. Όταν είναι κάποιος Άγιος, είναι και όλα τα υπόλοιπα που συνεπάγονται. Είναι δίκαιος γιατί επιθυμεί ο Θεός να υπάρχει η ηθική τάξη και μάλιστα είναι άγρυπνος φρουρός της ηθικής τάξεως. Αμείβει αυτούς που εργάζονται το αγαθόν και παιδαγωγεί με τρόπο επιπλήξεως ή και τιμωρίας, αλλά πάντα παιδαγωγικά, τους εργαζομένους στην ανομία. Ο Θεός, λέει στον Ψαλμό 7, κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων καθεκά στην ημέρα. Ο Θεός, λέει, είναι κριτής δίκαιος. Ακόμα ο Θεός είναι κριτής αδέκαστος. Τι σημαίνει αδέκαστος? Θα την έχετε ίσως ακούσει αυτή τη λέξη, αδέκαστος κριτής. Είναι ο κριτής που δεν δέχεται στην παλάμη του λεφτά για να εξαγοραστεί. Είναι δηλαδή αδωροδόκητος, θα λέγαμε. Δεν μπορεί να εξαγοράσεις την κρίση του Θεού. Και έδωσε εντολή και στον Μωυσή και στους υπολείπους, κατά των μικρών, λέει, και κατά των μέγαν κρινείς. και να μην κοιτάζεις το πρόσωπο του ανθρώπου. Και είναι απροσωπόληπτος μαζί με το αδέκαστος, είναι και απροσωπόληπτος. Τι σημαίνει απροσωπόληπτος? Απροσωπόληπτος σημαίνει όταν μου κάνουν κάποιο ερώτημα και με καλούν να βγάλω μια κρίση, να μην κοιτάξω ποιος είναι αυτός που πάω να κρίνω, αλλά να πω ποιο είναι το σωστό. Όποιος και αν είναι αυτός, έστω και αν είναι φίλος μου, έστω και αν είναι εχθρός μου, έστω και αν είναι μεγάλος, έστω και αν είναι άσημος και τυποτένιος, όποιος και να είναι, δεν θα κοιτάξεις το πρόσωπο να δεις ποιος είναι και να βγάλεις την απόφαση, αλλά θα κρίνεις σύμφωνα με τη συνείδησή σου. Αυτό λέγεται απροσωπολειψία. Δεν κοιτάζω στο πρόσωπο, αλλά κρίνω αντικειμενικά και χωρίς καμιά προκατάληψη. Είναι λοιπόν αδέκαστος και απροσωπόληπτος ο κριτής. Η δικαιοσύνη, αδελφοί μου του Θεού, μεγάλο πράγμα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παρόλο που για μας τους ανθρώπους δεν είναι και τόσο ευχάριστη η δικαιοσύνη του Θεού. Ο νεότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας και μεγάλος θεολόγος του περασμένου αιώνα, για τον οποίο έχουμε πει και άλλες φορές, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του «Τα θεμέλια της πίστεως» τα εξής: «Ο κόσμος στενοχωρείται συνήθως με μόνη την ιδιότητα ταύτη. Θέλει τον Θεόν έλεος, εσπλαχνία, συγνώμη, στοργή, συγκατάβαση, όχι όμως επιτίμηση. Λησμονεί όμως ότι ο Θεός αγαπά όχι τυφλός και παραλόγος, αλλά μεταλόγου και σκέψεως. Αγάπη χωρίς δικαιοσύνη είναι απερίσκεπτος και ασυλλόγιστος, διασπάθησης των θείων δωρεών». Όταν υπάρχει, λέει, αγάπη και δεν υπάρχει δικαιοσύνη, είναι τυφλή αυτή η αγάπη. Γιατί το να αγαπάει κανείς αδιάκριτα, χωρίς να βλέπει ότι αυτός που είναι μπροστά του εκμεταλλεύεται την αγάπη του. Όπως ένας πατέρας βλέπει το παιδί του να του δείχνει αγάπη, αλλά το παιδί αυτό δεν καταλαβαίνει και κάνει αταξίες. Αν συνεχίζει να του χαμογελάει και να του δίνει χαρτσιλίκια και να τον ανέχεται, τότε η αγάπη του πατέρα αυτού είναι τυφλή. Είναι ασυλλόγιστος, όπως λέει εδώ πέρα, και απερίσκεπτος. Χρειάζεται να δείξει και την δικαιοσύνη του πατέρα σε μια αταξία που έκανε το παιδί, πάλι με σκοπό να το διορθώσει. Και συνεχίζει: «Η Θεία Δικαιοσύνη χαλιναγωγεί τους αφηνιάζοντας». Τι λέγονται αφηνιάζοντες? Το άλογο αφηνιάζει, όταν ξαφνικά εκεί που είναι ήρεμο αρχίζει να ταράζεται, να χλιμεντρίζει όπως λέγεται, και να κλωτσάει και να πηδάει και να τρέχει έτσι χωρίς κανένα έλεγχο. Αυτό λέγεται αφηνιασμός. Η Θεία Δικαιοσύνη χαλιναγωγεί τους αφηνιάζοντας, τους συγκρατεί με χαλινάρι. Διακρατεί την γενική αρμονία του όλου, παρεμποδίζει το εξάπλωμα του έλκους, της αρρώστιας δηλαδή. Βάζει μαχαίρι χειρουργικό και κόβει το κακό μέχρι σε ένα σημείο για να μην προχωρήσει παρακάτω. Βραβεύει τους φιλοτίμους κοπιώντας και στερεί τους κακούς των θείων ευλογιών. Πάντα τα αυτά, όλα αυτά, τα συστατικά της Θείας Δικαιοσύνης, τι άλλο είναι κατά βάθος παρά πατρική και σοφή και αγνή αγάπη του την αμαρτία ευδελισσομένου Θεού? Όλα αυτά, λέει, και οι τιμωρίες ακόμα που χρησιμοποιεί ο Θεός, τι άλλο είναι παρά πατρική αγάπη και σοφή αγάπη? Διότι και η τιμωρία, αδελφοί μου, όταν δεν γίνεται με κακία και εκδίκηση, αλλά γίνεται με σκοπό το σοφρονισμό, όπως ο φυσικός πατέρας επιβραβεύει τις πράξεις τις καλές του παιδιού του και τιμωρεί τις κακές, αυτό είναι αγάπη και αυτό. Έτσι και ο Θεός, βλέπουμε ότι μερικές φορές φαίνεται ότι τιμωρεί, ότι στέλνει φωτιά, ότι κάνει κατακλυσμό, ότι επιτρέπει ένα πόλεμο και οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν το κάνει για να μας τιμωρήσει με την έννοια της εκδικήσεως και του μίσους και της κακίας, αλλά το κάνει γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συγκρατηθεί ο άνθρωπος από το κατρακύλισμα. Πάμπολα είναι τα παραδείγματα της απονομής της Θείας Δικαιοσύνης. Είναι γεμάτη η Αγία Γραφή με παραδείγματα όπου ο Θεός είναι δίκαιος. Στους συγχρόνους καιρούς είδαμε έντονη τη Θεία Δικαιοσύνη να εκδηλώνεται σε ανθρώπους που έκαναν ιδεχθεία κλίματα. Είδαμε τον Χίτλερ, ο οποίος αιματοκύλησε την ανθρωπότητα ολόκληρη, να αυτοκτονεί. Ο Μουσολίνη, ο συνεργάτης του, και αυτός εκτελέστηκε. Ο Στάλιν, που και αυτός ήταν ένας αιμοδιψής άνθρωπος που λένε πολλοί ότι έκανε περισσότερα εγκλήματα από ότι ο Χίτλερ, αυτός πέθανε με ένα φρικτό θάνατο. Ήτανε παρούσα εκεί στο θάνατο του Στάλιν η κόρη του, η Σβετλάνα, και λέει χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν είδα φοβερότερο θάνατο από τον θάνατο του πατέρα μου. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός», όπως λέει ο ψαλμωδός. Και ακόμα, εκείνος ο άλλος δικτάτορας που πολέμησε και αυτός τον χριστιανισμό και τη θρησκεία μας, ο Τσαουσέσκου, η μέρα Χριστουγέννων, που πολέμησε τόσο πολύ τα Χριστούγεννα, τη θρησκεία μας γενικά, την ημέρα των Χριστουγέννων επέτρεψε ο Θεός και εκτελέστηκε. Και τον είδανε, τον έδειξαν όλα τα κανάλια και τον είδα σε όλο τον κόσμο να τον πυροβολούν και να πέφτει κάτω νεκρό αυτός ο φοβερός δικτάτορας. Εκδηλώνεται λοιπόν η Θεία Δικαιοσύνη πάντοτε, πάντοτε. Εδώ υπάρχει μια ένσταση. Πολλές φορές φαίνεται ότι δεν εκδηλώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Πολλές φορές, αδελφοί μου, φαίνεται ότι ο Θεός αφήνει το κακό να επικρατεί και αφήνει να αδικούνται οι καλοί άνθρωποι. Και υποβάλλουμε, όπως πάντοτε, αυτό το γιατί που είπαμε για την περασμένη φορά. Γιατί ο Θεός να αφήνει να υπάρχει το κακό? Γιατί, αφού είναι δίκαιος ο Θεός, δεν τιμωρεί αυτούς που σίγουρα κάνουν το κακό και το έγκλημα? Τους δολοφόνους, τους αδίκους, τους εκμεταλλευτές, τους καταπιεστές, γιατί τους ανέχεται και δεν στέλνει την τιμωρία του? Θα μπορούσαμε να πούμε σε μια πρώτη προσέγγιση ότι ο Θεός πρώτα απ' όλα μακροθυμεί, περιμένοντας την επιστροφή όλων. Αν, αδελφοί μου, χρησιμοποιούσε ο Θεός την δικαιοσύνη του, δεν θα είχαμε σήμερα τον μεγαλύτερο Απόστολο, τον Απόστολο Παύλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν φοβερός διώχτης του χριστιανισμού. Με λύσα και μανία και με πάθος κυνηγούσε τους χριστιανούς. Έμπαινε μέσα στα σπίτια σαν σύμφωνας, ορμούσε μέσα στα σπίτια των χριστιανών. Όταν άκουγε ότι αυτό το σπίτι έχει χριστιανούς μέσα, τους άρπαζε με τη βία και τους οδηγούσε στα δικαστήρια και στις φυλακές. Και τόσο πολύ ήταν λυσασμένος και μανιακός εναντίον των χριστιανών, που πήρε συστατικές επιστολές για να πάει και εκτός Ισραήλ, να πάει στη Δαμασκό, να κάνει και διεθνείς έτσι εξορμήσεις, θα λέγαμε, για να συλλάβει και εκεί χριστιανούς και να τους οδηγήσει στις φυλακές και να τους εξοντώσει όσο μπορούσε. Αλλά ο Θεός τον ανεχόταν. Ίσως από τη σκέψη πολλών χριστιανών να πέρασε η ιδέα τότε, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό τον λύκο, αυτό τον λυσασμένο άνθρωπο να μας πολεμάει και δεν τον συγκρατεί. Τον ανεχόταν ο Θεός. Γιατί, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα προς τη Δαμασκό, στο δρόμο είδε το όραμα που τον έκανε να πέσει κάτω, να τυφλωθεί για 3 μέρες. Άκουσε τη φωνή που του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σε προσχέντρα λακτίζει». Είναι πολύ σκληρό να κλωτσάς με γυμνά πόδια πάνω σε καρφιά μητερά για να τα στραβώσεις. Δεν θα στραβώσεις τα καρφιά, ταλέπορε, τα πόδια σου θα ματώσεις. Και του λέει: «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε?» «Εγώ είμαι», λέει, «ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις». Και από εκείνη την ώρα άλλαξε τελείως. Από Σαύλος έγινε Παύλος. Από διώκτης έγινε Απόστολος, ο μεγαλύτερος Απόστολος της πίστεώς μας. Λοιπόν, αν ο Θεός χρησιμοποιούσε αμέσως τη δικαιοσύνη του και έπαιρνε το μαχαίρι, έπαιρνε το τσεκούρι, τη χαντζάρα όπως λέμε, και απέτερνε τα κεφάλια αυτών όλων, δεν θα είχαμε σήμερα πολλούς από τους Αγίους. Ακόμα ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές να συμβαίνουν οι αδικίες, γιατί ετοιμάζει περισσότερα βραβεία για αυτούς που υπομένουν τις αδικίες. Ένας που υπομένει τις αδικίες, αδελφοί μου, θα πάρει μεγάλο στεφάνι από τον Θεό. Πολύ μεγάλο στεφάνι από τον Θεό. Θα αγιάσει αυτός ο άνθρωπος που δέχεται τις αδικίες. Σας έχω πει και άλλη φορά ένα παράδειγμα, το οποίο επαναλαμβάνω. Κάποτε, λέει, ήτανε μια γυναίκα η οποία είχε ένα σκληρό άνδρα, ένα βάναυσο άνδρα, ένα άνδρα ο οποίος καθημερινά την εξευτέλιζε, καθημερινά την έκανε σκουπίδι, την χτυπούσε, την κλωτσούσε, την έβριζε, την έκανε κουρέλι μπροστά στα παιδιά μέσα στο σπίτι. Και αυτό κάθε μέρα. Αυτή υπέμεινε. Δεν θα έλεγε από μέσα της, Θεέ μου, γιατί αυτή η αδικία. Πώς ανέχεσαι αυτή την κατάσταση και δεν ρίχνεις ένα κεραυνό αυτόν τον άνθρωπο, τον τύρανο, να με καταπιέζει και να με βασανίζει. Και τόσο πολύ είχε υπομονή αυτή η γυναίκα, τόσο πολύ τον ανεχότανε, που ούτε στη γειτονιά δεν ήξεραν ότι σε αυτό το σπίτι υπάρχει πρόβλημα. Πέρασαν τα χρόνια, η γυναίκα αυτή πάντοτε μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον άντρα της έξω στην κοινωνία, ώσπου πέθανε η γυναίκα αυτή. Μια απλή γυναίκα του λαού, τίποτα ιδιαίτερο δεν είχε. Πέθανε, την θάψανε και όταν μετά από κάποια χρόνια την ξέθαψαν, έκαναν ανακομιδή των λειψάνων της. Ξέρετε τι είδαν, αδελφοί μου? Τα λείψανά της ευωδίαζαν, όπως του Αγίου Δημητρίου. Έβγαζαν μύρο. Είχε αγιάσει δηλαδή αυτή η γυναίκα. Ήταν στην πρώτη θέση, θα λέγαμε, στον παράδεισο. Βλέπετε, επέτρεψε ο Θεός να συμβεί στη ζωή της αυτό το κακό, αυτή η αδικία, και με την υπομονή που έδειξε, την αξίωσε ο Θεός να γίνει και αυτή μια Αγία και να αναβλύζει μύρο το Άγιο Σώμα της. Ακόμα υπάρχει και κάτι άλλο που δεν φαίνεται. Μπορεί ένας άδικος να φαίνεται ότι προοδεύει, ότι προκόβει στη ζωή του, αλλά δεν ρωτάτε από μέσα του τι αισθάνεται. Αυτή η συνείδηση που, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι σκορπιός και χειρότερος από το σκορπιό. Καλύτερα, λέει, να σε δαγκώσει σκορπιός παρά να σε δαγκώσει η συνείδησή σου. Αυτή η συνείδηση δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Και μπορεί να φαίνεται ότι είναι πλούσιος, ότι είναι δυνατός, ότι πατάει επιπτωμάτων, αλλά δεν ξέρεις μέσα του τι κόλαση περνάει αυτός ο άνθρωπος. Είναι και αυτό μια τιμωρία, δεν είναι τιμωρία και αυτό, άσχετα που δεν φαίνεται εξωτερικά. Και το τέταρτο που θα μπορούσαμε να πούμε, για να μην μακρηγορήσουμε, είναι ότι ο Θεός δεν έχει κρίνει οριστικά τον κόσμο. Θα κρίνει κάποια στιγμή με απόλυτη δικαιοσύνη. Και αυτά που αφήνει εδώ, θα λέγαμε απαρατήρητα, που δεν τα δικάζει και δεν τα τιμωρεί, θα έρθει η ώρα της μελούσης κρίσεως, όπου εκεί όλα πλέον θα μπουν στη θέση τους. Θα μπουν σε τάξη τα πάντα. Και οι μεν δίκαιοι πορεύσονται η ζωή αιώνιων, η δε αμαρτωλή η σκόλαση αιώνιων. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνο που θα έχετε ακούσει, ότι τον αγώνα των καλών γόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, απόκειται ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Ο δίκαιος κριτής, έτσι τον αποκαλεί τον Θεό. Έκανα, λέει, το καθήκον μου, έκανα τον αγώνα μου, έκανα τις θυσίες που με κάλεσε ο Θεός να κάνω. Υπέφερα τα πάντα για χάρη του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου δώσει ο Κύριος στην ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής. Υπάρχει και η ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά είναι πολύ πιο ατελής, αδελφοί μου, από τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν θέλω να κάνω και εδώ μακρηγορία, λίγα, δυο σημεία μόνο ήθελα να τονίσω. Ποια είναι η διαφορά της δικαιοσύνης του Θεού από την δικαιοσύνη των ανθρώπων, από τα ανθρώπινα δικαστήρια? Το πρώτο, η πρώτη βασική διαφορά. Τα ανθρώπινα δικαστήρια κρίνουν τις πράξεις του ανθρώπου. Έκανες κάτι, είσαι ένοχος, τιμωρείσαι. Ο Θεός δεν κρίνει μόνο τις πράξεις, αλλά κρίνει και την διάθεση και τα ελαττήρια που κάνεις μια πράξη. Και μπορεί μια πράξη να φαίνεται αμαρτωλή, λόγω χάρη, πήγε ένας και έκλεψε. Έλα εδώ, θα του πει το κράτος, μέσα κατευθείαν στη φυλακή. Μα δεν είχα να φάω, πεινούσα, δεν με ενδιαφέρει. Έκλεψες, θα πας μέσα. Ο Θεός όμως θα τον κρίνει πιο επιεικός, γιατί έκλεψε για να ταΐσει τα παιδιά του άνθρωπος αυτός. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν στις φυλακές σήμερα που δεν είχαν να πληρώσουν την τράπεζα και είναι κλεισμένοι μέσα? Ο Θεός αυτούς τους έχει αθώσει. Μπορεί τα ανθρώπινα δικαστήρια τους έχουν καταδικάσει, για τον Θεό όμως είναι αθώοι οι άνθρωποι αυτοί, γιατί μπήκανε μέσα χωρίς να φταίνε. Η ανθρώπινη λοιπόν δικαιοσύνη κρίνει στιγνά και χωρίς κανένα συνέστημα, κρίνει τα έργα των ανθρώπων. Ο Θεός κρίνει τα έργα, αλλά κρίνει και την πρόθεση, την διάθεση. Και το δεύτερο, τα ανθρώπινα δικαστήρια τιμωρούν μόνο το κακό. Δηλαδή, είσαι ένοχος για κάποιο έγκλημα, για κάποιο παράπτωμα, για κάποιο πλημέλημα, για οτιδήποτε, θα τιμωρηθείς με τόσες μέρες φυλακή ή με τόσα χρήματα θα πληρώσεις ως αποζημίωση. Όμως κανένα δικαστήριο, έχετε ακούσει κανένα δικαστήριο να επαινεί τους ανθρώπους που έκαναν κάποιο καλό? Τιμωρεί μόνο το κακό. Ο Θεός όμως δεν τιμωρεί μόνο το κακό, αλλά επιβραβεύει και το καλό. Κανένα δικαστήριο ανθρώπιον, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν είπε: «Κύριε, έλα εδώ, έκανες ένα καλό, πάρε τόσες χιλιάδες ευρώ για το καλό που έκανες». Μόνο καταδικάζουν τα δικαστήρια ή αθώνουνε. Ο Θεός όμως, η δικαιοσύνη του Θεού, όπως είπαμε, τιμωρεί μεν το κακό, αλλά επιβραβεύει και το αγαθό. Και μας καλεί και εμάς ο Θεός να γίνουμε δίκαιοι, όπως είναι και αυτός. Μακάρι οι πεινώντες, λέει, και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσουν. Και τελειώνουμε με το κορυφαίο ιδίωμα του Θεού, την ενέργεια αυτή που όλοι μας προσβλέπουμε και στην οποία ελπίζουμε και μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής και αγαπητή. Είναι η αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστίν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ομένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εκείνος που παραμένει μέσα στο χώρο της αγάπης, μένει μέσα στον Θεό και ο Θεός μένει μέσα του. Κήρυξε πολλά ο Χριστός πάνω στη γη, αλλά η κατεξοχήν εντολή, την οποία τόνισε ιδιαίτερα και την είπε και την ξαναείπε και την ξαναείπε πολλές φορές, είναι η εντολή της αγάπης. Το αγαπάτε αλλήλους. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός ονομάζεται θρησκεία της αγάπης. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους, είπε ο Χριστός. Σας δίνω μια καινούρια εντολή, μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα εσάς εγώ, έτσι κι εσείς να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και ευθύς αμέσως συμπληρώνει και λέει: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Από εδώ, λέει, θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου, από το ότι έχετε αγάπη μεταξύ σας. Προσέξατε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είπε ότι θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε χριστιανοί από το ότι θα κάνετε θαύματα, από το ότι θα βγάζετε δαιμόνια, από το ότι θα έχετε ένα σταυρό στο λαιμό να δείχνει ότι είστε χριστιανοί. Τίποτα από όλα αυτά. Το γνώρισμα του χριστιανού είναι η αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Φτάνει στο σημείο να μας καλεί να αγαπούμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Αγαπάτε, λέει, τους εχθρούς ημών. Να κάνετε καλό σε αυτούς που σας μισούν. Να προσεύχεστε για αυτούς που σας βρίζουν και σας καταδιώκουν. Για να μοιάσετε κι εσείς και να γίνετε παιδιά με τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Γιατί αυτός, ο Θεός δηλαδή, ανατέλει τον ήλιο του και σε πονηρούς και σε αγαθούς, και βρέχει, ρίχνει τη βροχή του και στους δικαίους και στους αδίκους. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός, όλους τους αγαπά. Και αυτούς ακόμα που τους βλαστημάνε και βρίζουν το όνομά του το Άγιο και το όνομα της Παναγίας Μητέρας του, και αυτούς ακόμα τους στέλνει τον ήλιο και τη βροχή του και όλα τα αγαθά του. Αναγκαία λοιπόν και βασική προϋπόθεση για να ονομάζεται κάποιος χριστιανός είναι η αγάπη. Αλλά και για να γνωρίσει τον Θεό είναι απαραίτητο να αγαπάει. Ο μη αγαπών, λέει, των πλησίων, ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Εκείνος που δεν αγαπάει τον συνάνθρωπό του, δεν εγνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος λέει κάπου αλλού ο Ευαγγελιστής, ότι αγαπώ τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, ψεύτης εστί. Είναι ψεύτης, λέει, το λέει ξεκάθαρα. Όποιος λέει ότι αγαπώ τον Θεό αλλά μισώ τον αδελφό μου, αυτός είναι ψεύτης. Και εξηγεί, διότι πώς μπορεί να αγαπήσεις τον Θεό που δεν τον βλέπεις και τον αδελφό σου που τον βλέπεις δεν τον αγαπάς? Αυτός είναι μπροστά σου, είναι ζωντανή εικόνα του Θεού. Τώρα το πώς φαίνεται ή εκδηλώνεται η θειακή αγάπη, θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε. Εκδηλώνεται κυρίως κατά δύο τρόπους. πρώτα απ' όλα στη δημιουργία, από τη δημιουργία του κόσμου, από την κίνηση αυτή που έκανε ο άκτιστος Θεός να δώσει ύπαρξη σε άλλα όντα και μάλιστα προσωπικά, και να μεταδώσει σε αυτά από την τελειότητα και την μακαριότητά του. Από αγάπη, αδελφοί μου, δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Τι ανάγκη είχε ο Θεός να πλάσει τον κόσμο? Τι ανάγκη είχε να κάνει τα άστρα και τον ήλιο και τη γη και τα ποτάμια και τα δέντρα και τον άνθρωπο και τους αγγέλους? Είχε καμιά ανάγκη ο Θεός να τα κάνει αυτά? Από αγάπη τα έκανε. Γιατί τα έκανε από αγάπη? Διότι, για τον απλούστατο λόγο, ένας που αγαπάει θέλει αυτό που νιώθει, τη χαρά που αισθάνεται, να τη μεταδώσει και σε άλλους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος της αγάπης να κρατάει μόνο για τον εαυτό του εγωιστικά την αγάπη, τη χαρά, την ευτυχία, τη μακαριότητα. Έτσι και ο Θεός, ο οποίος ζούσε μέσα σε μια μακαριότητα απέραντη, τη μακαριότητα της Αγίας Τριάδος που θα γνωρίσουμε την άλλη φορά, θεωρούσε ότι έπρεπε αυτή την ευδαιμονία, τη μακαριότητα, να τη μεταδώσει και σε άλλα όντα, να χαρούνε και άλλοι κοντά σε αυτόν, με άλλα λόγια. Γι' αυτό έπλασε τον κόσμο, γι' αυτό έκανε τον άνθρωπο και του χάρισε όλο αυτό το σύμπαν, για να μεταδώσει από τη δική του χαρά και στον άνθρωπο και στους αγγέλους, που είναι και αυτοί λογικά όντα. Αλλά εκεί που φαίνεται περισσότερο η αγάπη του Θεού είναι στο απολυτρωτικό του έργο. Η Θεία Αγάπη κορυφώνεται στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, που πραγματοποίησε με την ενανθρώπιση του Υιού του και δια της σταυρικής θυσίας του ιδιαιτέρως. Λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά: «Συνίσθηση», δηλαδή αποδεικνύει, «την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός», δείχνει την αγάπη του, λέει, ο Θεός εμάς, ότι «έτι αμαρτωλώνον τον ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Ενώ ήμασταν αμαρτωλοί άνθρωποι, παρόλο που μας έπλασε εικόνες του και μας έδωσε τόσα αγαθά, εν τούτης εμείς τον προδώσαμε, τον αρνηθήκαμε, τον πουλήσαμε θα λέγαμε, παρόλα αυτά μας έδειξε την αγάπη του με το να έρθει στον κόσμο και να θυσιαστεί για μας. Και το πιο γνωστό από όλα τα χωρία της Αγίας Γραφής που μιλά για την αγάπη του Θεού στην απολύτρωση είναι τα λόγια που λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Χριστός τα λέει και τα καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν». Τι σημαίνει έδωκεν? Σημαίνει παρέδωσε, τον παρέδωσε σε θάνατο. «Ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, ώστε καθένας που πιστεύει εις αυτόν να μη χαθεί, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». Και εξακολουθεί, αδελφοί μου, να εκδηλώνει την αγάπη και την πρόνοιά του σε όλα τα όντα, ακόμα και στα στρουθία του ουρανού, στα πουλάκια που είναι στον ουρανό, εξακολουθεί ο Θεός να δείχνει την πρόνοιά τους. «Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σήματα πληστίζονται Χριστότητος», λέει. Είναι καταπληκτικό να το σκεφτεί κανείς, ασύλληπτο, ότι για το κάθε πουλί του ουρανού σκέφτεται ο Θεός κάθε μέρα τι θα φάει. Έχει δηλαδή τη σκοτούρα, θα λέγαμε, ο Θεός, έχει τη φροντίδα και τη μέριμνα για το κάθε πουλάκι, για το κάθε έντομο, για το κάθε σκουλίκι της γης, αν θέλετε, καθημερινά τι θα φάει το καθένα από αυτά. Μα πόσα δισεκατομμύρια είναι αυτά τα πουλιά και τα ψάρια και τα σκουλίκια και οι μικροοργανισμοί. Και όμως για το καθένα ξεχωριστά ο Θεός σκέφτεται κάθε μέρα τι θα του δώσει να φάει. Σας ερωτώ, είναι δυνατόν για τον άνθρωπο να μην φροντίσει ο Θεός? Εάν για τα πουλιά, λέει, που είναι στον ουρανό τόσο φροντίζει ο Θεός, είναι δυνατόν για εσάς ολιγόπιστοι να μην φροντίσει? Και έχουμε τόσο άγχος και αγωνία πολλές φορές για τη συντήρησή μας. Αλλά κυρίως εκδηλώνει την αγάπη του σήμερα, μέχρι σήμερα, με το να συγχωρεί τους μετανοούντας, με το να δέχεται κάθε αμαρτωλό, όσο αμαρτωλός και να είναι, τον δέχεται ο Θεός, αδελφοί μου, και του συγχωρεί. Παίρνει ένα σπόγκο, μια σβίστρα και σβήνει όλες τις αμαρτίες του. Φτάνει να έρθει μετανοημένος με δάκρυα και να πει: «Ήμαρτον Κύριε, όπως ο άσωτος Υιός, θέλω να επιστρέψω και πάλι στο πατρικό σπίτι, γιατί μακριά από σένα δεν μπορώ να βρω τη χαρά και την ευτυχία». Και χαίρει, λέει, στον ουρανό, όλος ο ουρανός και οι άγγελοι ακόμα χαίρονται για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Θα κλείσουμε το μεγάλο αυτό θέμα για τις θείες ενέργειες με κάποια λόγια του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων από τις περίφημες κατηχήσεις του, τα οποία αποτελούν μια σύνοψη, θα λέγαμε, των όσων είπαμε. Θα τα διαβάσω σε μετάφραση βέβαια κατευθείαν για να μην σας κουράσω και με αυτά θα τελειώσουμε σήμερα. Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, αγέννητος, άναρχος, άτρεπτος, αναλύωτος. Δεν γεννήθηκε από κάποιον άλλο, ούτε έχει διάδοχο της ζωής του. Δεν άρχισε να ζει μέσα στον χρόνο, ούτε θα τελειώσει ποτέ η ζωή του. Είναι αγαθός και δίκαιος. Είναι ένας και μοναδικός. Όχι δύο θεοί, του καλού και του κακού, όπως είπαν κάποιοι που πλανήθηκαν. Αυτός δημιούργησε τις ψυχές και τα σώματα, τον ουρανό και την γη, τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Οι άνθρωποι όμως πλανήθηκαν και θεοποίησαν τον ήλιο, τη σελήνη, τα άλλα άψυχα όντα, τα πάθη τους, το χρυσάφι. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι έχουμε ένα Θεό αείοντα, που εκπέμπει όμως μυριάδες ενέργειες. Δεν είναι μεγάλος μόνο στην φιλανθρωπία και μικρός στην σοφία. Είναι ένας, πανταχού παρών, βλέπει τα πάντα, εννοεί τα πάντα, πάντα δια Χριστού κατασκευάζον, πηγή παντός αγαθού ανελιπής, φως αείδιον, δύναμης ακαταγόνιστος. Και αν ο άνθρωπος δεν κατανοεί και τα τελευταία από τα δημιουργήματα, πώς μπορεί να κατανοήσει τον Δημιουργό? Ο άνθρωπος δυστυχώς ξέπεσε και λάτρευσε τα κτίσματα για Θεό. Κατάλαβες λοιπόν γιατί ο μονογενής Υιός του Θεού, που κάθεται στα δεξιά του Πατρός, κατέβει στη γη? Ο Πατήρ κατεφρονήτο, έπρεπε ο Υιός να διορθώσει την πλάνη, έπρεπε να θεραπευθεί το τραύμα. Τι χειρότερο από αυτή την αρρώστια να προσκυνείται η πέτρα για Θεός? Αυτά λοιπόν για την ουσία και τις ενέργειες του Θεού, που χρειάστηκαν όπως είδατε τρεις ομιλίες για να τα συνοψίσουμε με κάποια μικρή και να τα αναπτύξουμε μάλλον με κάποια μικρή ανάλυση. Στην επόμενη μας ομιλία, πρώτα ο Θεός, και ζητάω ιδιαίτερα τις προσευχές σας, θα τολμήσουμε να εξετάσουμε το μέγιστο από τα δόγματα της θεολογίας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ότι ο Θεός, ο ένας Θεός, είναι ταυτοχρόνως και τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Συν Θεό, την επόμενη ομιλία μας θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό.